ораза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы түт бәрін тегіз. Бастапқы үшін бекітпей соңғы төртті, қылған менен татымды бермес жеміз. Хикмет телерадио студиясының Иман шуағы хабары.
Алхамдулиллахи Роббил аламин, валакибату лил муттақин, ассаляту ассаляму аля расулина, ва аля алихи ва асабихи ажмаин, ва ама баад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарымызды намаз оғуды жаңа бастаған бауырларымызға арнаймыз. Студиямыздың қонағы Әзірет Султан мешітінің наиб имамы Ғазиз Нұртайұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Мешітімізге намазды жаңадан бастайтын кісілер көп келеді. Олардың сұрақтары өте көп. Кәдімгі дәрет алғаннан бастап, намазды қалай аяқтағанға дейін олардың бастары толған сұрақтар. Сондықтан осы хабарымызда барынша намаз оқудың айналасындағы мәселелердің бәрін қысқаша бір қамтып шықсақ, жаңа намаз оқитын кісілер осы материалды тыңдаған кезде толық бір хабар алатындай болса, дәрет алуға ниет еткеннен бастап түсіндірейік намазды. Дәретхана әдебінен бастайық.
Алхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Дәретхана әдебін алатын болсақ, шариғатымыз бойынша сол аяқпен дәретханаға кіріп, оң аяқпен шығу ол ислам әдептерінен. Мына дәретхананың әдебі ретінде ислам дінімізде тазалыққа өте қатты мән бергендігінен, бірінші жеңді түріп, балақты қайырып, аяқтағы шұлығымызды ыңғайлы жерге қойып болмаса, мына балағын қайырған кезде сол балақтың ішіне салып, шұлығында қайырып қойса, табуына оңайырақ болу үшін. Бұл бірінші мәселеміз еді.
Дәретханаға кіріп, жаңа үлкен немесе кіші дәреттен тазалану, бұл дәреттің шарттарына жатады ма? Үлкен дәрет немесе кіші дәреттен кейінгі тазалық туралы айта кетсеңіз.
Үлкен және кіші дәреттен кейінде сумен тазаланған ең абзалы. Бұл бірінші жолы. Егер жағдай қиын болып тұрса, немесе бір күн суықтау жағдай болған болса, мына қазір мына дәретхана қағаздары бар, соны қолдануға ыңғайлы болады. Және ер адамдарға тек қана нәжіс шыққан орнын ғана тазалауы сол ең маңыздысы. Өйткені кейбір адамдар мындай қате түсінікке баруы мүмкін. Толықтай әр дәрет алған сайын немесе жел шығарған сайында барып, ас дәретті ала беріп, суық тигізіп алу ықтималы бар. Осы нәрсеге бармастан дәретхана қағазын қолдануына рұқсат етіледі. Ал енді су қолдану қиыншылық туғанда үлкен дәретке де тек қағаз қолдануының өзіне рұқсат беріледі.
Қай қолмен пайдаланамыз?
Ас дәрет алған уақытта сол қолмен қолданғаны ең дұрысы. Әдеп бойынша ислам дінімізде.
Ал енді дәрет алу мәселесін тікелей керек. Кәдімгі бір осы дәрет алудың үлгісін бір сөзбен суреттеп беріңізші. Бисмилласынан бастап.
Дәрет алуға келген адам Алла ризалығы үшін дәрет алуға ниет қылдым деп ниет етіп, ең бірінші қолын білезікке дейін үш рет жуып алу керек. Жақсылап, егер сабын болатын болса, алдын ала сабынмен жуып, солай үш рет қайтарып жуып алғаны ең дұрысы. Одан кейін екіншісі, сол таза қолмен алып, оң қолмен су алып, аузына су алады да, сонымен үш рет аузын шайқайды. Содан кейін мұрнына оң қолмен су алып, сол қолмен мұрын сіңбіреді. Үш рет болдан. Үш-үштен алу пайғамбарымыз сарылысы рамын сүннетінен. Содан кейін үш рет бетін жуады. Бетін жуған кезде де екі қолмен қолдана беруіне болады. Тек қана оң қолмен деген нәрсе жоқ. Екі қолмен де бетін жуа берсе ештеңе етпейді болады. Сосын екі қолды шынтаққа дейін жуамыз. Бірінші оң қолды шынтаққа дейін үш рет жуып аламыз. Сосын сол қолды шынтаққа дейін үш рет жуамыз. Содан кейін барып басты масих тартамыз. Масих тарту деген басты адамның су қолмен сипауы. Алақанның ішімен басын төбесін шашына жүргізеді де артына дейін алып барып, содан кейін саусағымен екі құлағын шұқылап тазалайды, сосын бас бармағымен құлақтың артынан жүргізіп жібереді. Содан кейін тобыққа дейін екі аяқты жуамыз. Бірінші сол қолмен оң аяқтан бастап жуамыз, сосын сол қолмен сол аяқты тобыққа дейін жуамыз. Осылайша дәрет толық алынған болып есептеледі.
Дәрет аяқталған болады. Алла разы болсын. Осы жерде қысқа ғана сұрақ, мысалы әсіресе қысты күндері шұлыққа мәсіх тарту мәселесін айтып жатады, осы дұрыс па?
Бұл шұлыққа мәсіх тарту деген нәрсе біздің ханафи мазхабымызда жоқ бұл нәрсе. Ханафи мазхабымыз бұл нәрсені қабылдамаған, тек қана біздің мазхабымыз бойынша мәсіхке тартуға рұқсат етілген. Егер ол шұлық болатын болса, ол шұлық мәсінің үкіміндегі шұлық болса, онда жарайды. Мысалға, ол қалың болса, сосын баусыз болатын болса, қойып қойғанда өздігінен тұратын болса, 5544 қадамға жыртылмай шыдау керек жүрген уақытта. Және асты қайыспен қапталған болса, соған рұқсат берілген. ал башка түрдөгүсүнө уруксат берилмеген.
Эң дурусу жууган.
Эң дурусу жууу, ал масих тартатын болсо, масихке тартсын. Масих кийип алсын, казангайлы маселер бар гой.
Ал энди намаз окууга бет алдык. Осо намаз окуйтун жерибиздин тазалыгынан баштап, намаз окууга катышсын баштасак.
Кез келген намаз окуйм деген киши эң биринчи жүзүн кыблага каратуу керек. Сол намаз окуйм деп турган жери таза болуу керек. Өзү жана дарет алгандан кийин өз үстү бас таза болуп эсептелет жана намаз окуйтун жери таза болуу керек. Кийбир адамдар мына нерсени ойлойт. Тек гана сажда жасайтын жерине мына бет орамалын жайып коёт да, сонун намаз окуп жатат. Бунусу дурус эмес. Намаз окуйтун болсо толук астынын баршасы намаз окуйтун жери таза болуу бул миндетти. Содан кийин барып, эң биринчи жүзүн кыблага буруп, кандай намаз окуйм деп жатса, сол намазга ниет этедим. Илахи, ниет эттим. Алла ризалыгы үчүн осу пален намазынын паленче рикаатын окууга деп ниет кылып, колду бас бармакты кулактын жумшактарына дейин көтөрөдү. Сүйүп көтөрүп, Аллаху акбар деп кол байлайт. Кол байлау деген сөз бас бармак менен чын ашагымдын экөөн сол колдун билезигине устайды да, киндиктен төмөн коёт колду. Сүйтөдө да эң биринчи айтылатыны Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва тааля жаддука ва ла илаха гайрук деген дуганы окуйт. Бул сана дугасы деп айтылат. Алла Тагалага биринчи мактап айтат. Содан кийин барып аузу бисмилласын айтып, содан кийин Фатиха сүрөсүн окуйт. Жана Фатиха сүрөсүнө кошумча бир сүрө окуйт.
Эндиче намаз баштаган киши алдымен жаттаган кезде ошо сана дугасын, Фатиха сүрөсүн
жана кошумча бир сүрө жаттап алсын. Эң кеми бир сүрө билүү керек адам. Ал энди 2-3 сүрө билсе өзү үчүн артыкча болот. Сол кошумча бир сүрө окуйт да, содан кийин барып Аллаху акбар деп рукукка барат. Рукук дегенибиз бел бугуу. Бас ийүү деген маана келет. Эки колду тизесине коюп, аркасы тип-тик туратын күйдө бас ийип Субхана Роббиял Азим деп 3 сүрө айтат.
Саусактарыбыз тизенин үстүндө ашылып туруу керек ба, жабык туруу болсунда сурайтын кишилер бар.
Бул ыңгайлуу халде коёт да, эр адамдардын саусактары ашып турган дурус. Одан кийин Сами Аллаху лиман хамида деп тик турат намазда. Бул тик туруу денесинин бар реттелип болгонча эң кеми Субханалла дейтиндей убакыт бир туруп турган дурус. Бирден кетип калмай кичине көтөрүлүп туруп, содон кийин барып Аллаху акбар деп жерге сажда жасайт. Сажда дегенибиз маңдайын жерге коюу деген сөз адамдын. Жана сажда жаткан убактында да колду такбир алган убакта канчалык даражада көтөргөн болсо, эки колунда туура сол даражада коёду да сажда жасайт.
Саждеге төмөндөгөн кезде алдымен тизебиз түшөт мү, алде колдор?
Ханафи мазхабыбыз боюнча жана хадистер менен далилденип сүннөт боюнча биринчи тизе коюлат, одан кийин эки кол, содан кийин маңдай коюлат. Маңдай менен коса мурунду да тийгизип туруу, бул да сүннөт.
Аяктарыбыздын күйү калай болуу керек?
Саждеге барган убакта эки аягыбыздын өкшөлөрүн бирин бирине тийгизгени адептен болсо, тийгизип жакын устап туруу. Аны аяк талтайып ашып күйүндө эмес, жакындатып бирин бирине тийгизгени эң дурус.
Аяк көтөрүлүп кететин болсо намаз бузулатмы?
Аяк көтөрүлүп кеткен жагдайда кайтадан түшүрсө басын көтөрместен эчтиң этпейди. Бирок көтөрүлгөн күйдө түшүрмөй турган болсо анын намазы бузулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жети мүшө менен сажда жасауга амир этилдим деген. Онда эки аяктын ушу, эки тизе, эки кол, сосын маңдай деп айткан. Осы жети мүшө менен сажда жасалат. Көтөрүлүп кеткен жагдайда түшүрүп үлгүрүү керек.
Кээбир кишилер аны өздөрү сезбөө мүмкүн, бирок аяктары көтөрүп турат да сажидеге барып жаткан кезде. Аны эскерип өтө мукият болгон жөн дейсиз го.
Ия, бул үйткөнү сажиденин парздарынан.
Ал энди биздин билектерибиз жогору көтөрүлүү керек ба?
Эр адамдардын жеке окуган убакта колтуктарын ашып, шынтактарын көтөрүп турган дурус. Ал энди жамаат менен окуган убакта колду жыйнайды, бирок шынтак жерге тиймейди, көтөрүлүп туруу керек. Өйткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде иттин колун төсөгөн сыяктуу колдорун төсөмөңдөр деп айткан. Яны ит жаткан убактында толук төсөйдү, сондай күйдө төсөмөсүн деп айткан. Бирок айел адамдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айелдер жыйнакка турсун дегендигинен эки колун жыйнап, мына шынтактары тизесине тийип турат жапкан күйдө.
Олар навреттери ашылып кетпей,
навреттери ашылмоо үчүн.
Осылайша эки ирет сажда жасалган.
Эки ирет сажда жасалат осылайша. Сосын биринчи рикаат биткен болуп эсептелет. Экинчиге турат. Ал экинчисинде туура солай окуп, отурушка отурат.
Эки сажденин арасында айтылатын дуа сөздөр барбы?
Эки сажденин арасында билетин киши болсо Роббигфирли, Роббигфирли деп эки ирет айтылганы дурус.
Эки сажденин арасында отуруу керек, шамалы.
Бир сал отурс, кыдырсы керек. Эки сажденин ортосунда.
Осылайша экинчи ракатта кыямга турабыз.
Кыямга турган болабыз кайтадан. Содан кийин туура осу алгачкы рикаатыбыз сыяктуу туура солай окулады. Сонун экинчи рикааттан кийин отуруу керек. Бул отуруш 4 рикааттык намаз болот болсо важип болот. Ал егер өз таң намаз сияқты екі рекаттық намаз болса, онда отыру парыз болады. Отырған уақытында ат-тахият дұғасы міндетті түрде оқылады. Ат-тахияттан кейін соңғы рекатты есептесек, екі рекаттық намаз болса, онда артынан салауат айтылады. Сон Роббана атина дұғасын айтып, сәлем беріп намазды бітіреді.
Енді кейде алғаш бастаған кісілер осы ат-тахият, салли барик дұғаларын жаттауға үлгермей жүрміз деген секілді уәжді айтып жатады. Осындай қандай жеңілдік бар ма? Әлі жаттап үлгермеген кісілер не істесе болады?
Мұндай жаттап үлгермеген кісілер имаммен қосылып намазын оқи беруіне рұқсат етіледі. Яғни имам не істесе соны істеген істеп қосыла берсін. Бірақ алғашқы мүмкіндікте жаттап үлгеру керек. Ең алғаш уақытында. Өйткені ғылым үйрену әрбір мұсылманға парыз деген уақытта осы өзіне керекті нәрсесін үйрену парыз етілген. Оны үйреніп алу керек.
Иә, ендеше намаз оқуды бастаған кісі алдымен намаз оқу кітапшасын алып, сол жаттауға қажетті нәрселерін оған көп уақыт кетпейтін шығар, бірнеше күннің ішінде.
Иә, 2-3 күннің ішінде толықтай намазды үйреніп алуына мүмкіндігі бар.
Оған дайын емеспіз дейтін кісілер бар. Кейде біз намаз оқуға әлі дайын емеспіз дегенде, мен байқауымша көбінесе осы жаттаудан қашады. Яғни өте көп шығар деп ойлайды да жаттайтын нәрсе. Негізінде шындығында да өте көп па?
Шындап келетін болсақ, намаз үйрену өте оңай. Ар кетсе 3-4 бет ақ болады біз. Дұғалармен Құранның ішіне қосқанда баршасы 3-4 бет деген ол оп-оңай. Қытайдың тілін, ағылшынның тілін үйреніп жатқан адамдарға 3-4 беттен үйреніп ол деген не? Соны қайталап оқи береді. Бүкіл намаз бір намаз секілді қайталанып оқыла береді.
Енді көпшілік кейде түсінбейтін мәселе осы ракат сандары. Мысалы, таң намазының 2 ракат сүннет, 2 ракат фарз деп жатамыз. Осы ракаттарға бөліну жағын қысқаша түсіндіріп беріп кетсеңіз.
Бұл намаздардың сүннет парыз деп бөлінуінің себебі парыз деген Алла Тағаланың бекіткен тікелей әмірлері, ал сүннет деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның қалдырмастан оқыған және бұның сауабы мол деген сүннеттерінен. Ертең адамның парыз намазы кем болып орны толмай жатқан болса, сол сүннеттерін салып толтырады деген. Сол үшін осы сүннет намаздарын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам қалдырмай оқыған үшін біз де сүннет жолы бойынша оқып отырамыз.
Жүректің көзі ашылса, қақтықтың сөр сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абай Құнанбайұлы.
Енді рекат сандарын айтып берсеңіз, 5 уақыт намаздың.
5 уақыт намаздың рекат сандары, таң намазы 4 рекат, соның 2 рекаты сүннет, 2 рекаты парыз болып есептеледі. Песін намазы 10 рекат. 10 рекаттың алғашқы 4-теуі сүннет болады. Сосын 4 рекат тағы да парызы бар, соңынан тағы 2 рекат сүннет оқылады.
Енді ниет еткен адам осылай ниет етеді ғой, 2 рекат сүннетке ниет еттім немесе 4 рекат парызға ниет еттім деп.
Дәл осылай рекат санын айтып ниет етеді. Сосын аср намазымыз бар. Аср намазымыз бекітілген 4 парыз. Осы 4 парызды оқып жатырмыз мешіттерде де. Бұның алдында бекітілмеген 4 сүннет бар, бірақ бұл сүннет бекітілмегендігі үшін дәреті бар адамның да оқымай қалса, оған ешқандай күнәсі жоқ деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өзі бұған рұқсат берген. Яғни дәреті бар бола тұрады, оқымаса сұрақ жауап болмайды бұған. Ал енді оқыса сауабын алады. Сосын шам намазымыз бар. Бұл ақшам намазымыз 5 рекат болады. Алдыңғы 3 рекат парыз, сосын соңынан 2 рекат сүннет оқылады. Ниет еткенде бірінші 3 рекат парызға деп ниет етеді, ал сүннетін оқыған кезде 2 рекат сүннетке деп ниет етеді. Одан кейін құптан намазымыз бар, түнгі ең соңғы намаз бұл, халқы оңай болсын деп жалпы өтірді де осы намаздың ішіне кіргізіп жатырмыз, артынан қосып оқысын деп. Құптан намазымыз 9 рекағат болып есептеледі. Яғни алдыңғы 4 рекағат парыз болады, одан кейін 2 рекағат сүннет, сосын артынан 3 рекағат өтір уәжіп намазын оқып алады. Құптанның алдында бекітілмеген 4 рекағат сүннет бар, енді бұны білетін кісілер бар, білмейтін кісілер бар, бұл кітаптарда бар әрине. Оқыса бұған сауабын алады, оқымаса күнәсі жоқ. Бекітілмеген болды.
Енді осы жерде бір сұрақ намаздың уақытына байланысты. Кейде мысалы 5-ін намазына байланысты көбінесе жұмыстағы кісілер мысалы сағат 1-де уақыты кіреді. Міндетті түрде намаз деген уақытылы оқылу керек қой, уақыты парыз. Енді міндетті түрде сағат 1-де оқуым керек дейтін кісілер бар. Осының екі намаздың арасындағы жағын айтып өтсеңіз.
Алла Тағала Құран-Кәрімде бізге намазды уақытысында оқыңдар дегені, пайғамбарымыздың хадистерінің уақытысында деген кірген уақытысы емес. Кірген мен шығатын уақытысының арасындағы уақыттың барлығы сол намаздың уақытысы болады. Мысалға, бірде уақытысы кіреді де, 3:30-да намаздың уақыты шығатын болса, аср намаз кіретін болса сол уақытта. Сол аср намазға дейінгі уақыттың қалаған уақытында оқып алса, уақытысында оқылған болып есептеледі.
Мысалы, асыр намазына, азан шақырылына 5 минут қалған кезде 5-нің намазын оқып алуына бола ма?
Олай да болады, бірақ бұл дұрыс емес. Оншалықты кешіктірген дұрыс емес. Сол ыңғайлы уақыттардың ішінде оқып алған дұрыс, оған жеткізбей.
Шам намазының уақыты шығып бара жатса, кешіккен адам қалай болады?
Шам намазының уақыты шығып бара жатқан уақытта болса да қандай жағдайда құптан намазға дейін оқып алғаны жөн? Ал енді құптан намаз кіріп кеткен болса, уақытысы. Енді намаз қаза болып кетті деп есептеледі ғой. Бірақ соның өзінде қазан оқитын болса да құптаннан кейін емес, құптанның алдында оқып алған жөн. Шамды оқып алады, артынан құптанын оқиды. Ал егер жамағатқа келіп қалды, енді жамағат оқиын деп жатса мешітте, сол жамағатпен қосылатын болса, онда барып парызға қосылады да, одан кейін барып қазасын оқып алады намаз. Сол уақытысы деген құптанға дейінгі уақыт. 5 минут, 10 минут қалған болса да оқып үлгеру керек.
Осы асыр намазынан кейін намаз оқуға болмайды деген бір түсінік бар халық арасында. Осы қаншалықты дұрыс? Мысалы, шамға жарты сағат қалған кезде оқуға болады ма асыр намазын?
Сол күнгі асыр намазы болса оқуға болады. Күн батып бара жатса да сол күннің бір рекағатын асырдың оқып үлгерсе, онда оқып бітіре салсын деген. Бітіруге рұқсат етіледі. Сол күн, ал бірақ нәпіл намаз, қаза намаз дегенді ол уақытта оқымай қойғаны жөн.
Ендігі мәселе намазды мешітте оқу, жамағатпен оқудың артықшылығын айта кетсеңіз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің хадисінде Салатул фард, салатул жамаати афдалу мин салатил фарди би 27 дараже. Жамағатпен оқылған намаз жалғыз оқыған адамның намазынан 27 есе артық сауаптырақ деген. Енді өзімізде болсақ, егер бір тауықтың жұмыртқасын сатып жатқан болсақ та, үйден сатсаңыз 1 теңгеден болса, базарда 27 теңгеден болса, базар қалып барады ғой, ақылды адам. Тура сол секілді жамағатпен оқу 27 есе артық сауапты болғандықтан мешітте оқуға талпыну керек. Бұл біздің Ханафи мазхабымыз бойынша бекітілген сүннеттерден. Кімде-кім мүмкіндігі болса, азанды еститін жерде болатын болса, міндетті түрде мешітке келуі шарт деп айтқан. Келіп мешітте оқысын деп.
Енді кейде осы намазда жамағаттан кешігіп қалатын кісілер бар. Мысалы, 5-нің намазына келген кісі жамағат парыз намазын оқып жатқан кезде келеді. 2 рақатын аяқтап қойған. Қалай қосылады?
Келген кезде имаммен бірге жамағат қай уақытта қаншасыншы рекат оқып жатқан болса, сол жерден қосылады. Қай халде болса да, сәжде жатқан болса, сәждедегі халіне барып, тек қана бірден келеді де, Аллаху акбар деп ниет қылып, такбір жасап, бірден қосылады. Имам қандай халде болса,
қол байлау шарт емес қой?
Жоқ, қол байлау шарт емес. Бірден такбір алады да, содан кейін бірден қосыла береді. Сын қосылған уақытында 2 рекат өтіп кеткен болса, ол 3 пен 4-ті имаммен бірге оқиды да, қалғанын имам оң жаққа сәлем береді, сосын солға қарай сәлем берген уақытында орнынан тұрады да, үлгермеген рекағаттарын оқып алады.
Мысалы, намаз жамағат оқып жатқан кезде, жамағат бастап кетіпті ғой, мен күте тұрайын, кейін өзім оқимын деген
бұл пікір дұрыс емес. Бұл пікір дұрыс емес. Өйткені адам қай жерден үлгерсе, жамағатқа сол жерден қосылуы ең дұрысы. Сүннет бойынша осылай.
Одан кейін жүгіру мәселесі. Намаз оқып жатқан кезде жүгіруге болады ма? Оған асығып қосылайын, ертерек үлгерейін деген мәселе.
Бұндай пікірдегі адамдар болады кейде, бірақ бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде, сендер намазға келген уақыттарыңда асықпай, сендердің бойларында бір тыныштық болсын дейді. Жүріп келіңдер дейді. Жылдамырақ жүрген дұрыс, бірақ жүгірген дұрыс емес. Келіп, үлгерген имаммен бірге оқиды да, үлгермеген толықтырады өзі кейін. Бірақ жүгіру дұрыс емес. Кейбір адамдар жүгірген бойда келіп, ентігіп, ырсылдап тұрып, не оқып, не қойғанын өзі білмей қалады. Онысы дұрыс емес.
Ал енді осы намазға ертерек келудің, алғашқы саптан орын алудың артықшылығы бар ма?
Расында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріндегі және Құранның аяттарындағы намазға асығыңдар деген сол ертерек келуі. Тіпті бір хадис шарифте айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда бірінші сапта тұрудың артықшылығының сауабын білетін болса адам, жеребе тастайтын болса, жеребе тастайтын еді дейді. Сөйтіп соған асығып келетін еді. Ал тіпті аяқ қолы сал адам болатын болса, еңбектеп болса да келетін еді бірінші сапқа деген. Бірінші саптың сауабын білгенде деген артықшылығы. Сол үшін бірінші сапқа үлгеру үшін ертерек келуді намаздың әдебінен деп бекіткен.
Одан кейінгі мәселе мешіт болғаннан кейін адам көпшілік көп. Сол жерде мысалы намаз оқып жатқан адамның алдын кесу мәселесі, оған кедергі жасау мәселесі, немесе өзі намазға тұрған адам алдын кеспеуінің жағдайын жасауы. Осы жағынан айта кетсеңіз.
Бұл намазымызда алдын кеспеу үшін бір белгінің қоюын сутра деп айтады. Бұл сутраны қойып алған дұрыс адамның. Өзінің алдын біреу кеспесін деп. Өйткені намазда сәжде жасайтын жеріне дейінгі жер осы кісінің жері болып есептеледі. Сол жерлерге алдына қойып қойған жақсы. Ол тізеден жоғары бір нәрсе қойып қойған ең абзалы. Болмаса одан төменде енді қояды. Алдын кеспеуге тырысу керек. Немесе бір бағандар болса, немесе басқа да бір алдынан адам өтпейді деген жерге тұрып оқыған сонысы дұрыс. Ал енді бір бөтен адам намаз оқып жатқан болса, оның алдына кесіп кетуіне болмайды. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде тіпті керек болса бір хадисте арбаина харифан деп айтқан, 40 жыл болса да күтетін еді деп айтқан. Ал кейбір риваяттарда мынанша уақыт күтетін еді деп 40 деп айтып тоқтап қалған, ар жағына 40 жыл ма күн ба сонысын ұмытқан риваят еткен кісі. Бірақ басқа хадистерде 40 жыл болса да күтетін еді сол жерде өтпей деген. Күнәсі өте ауыр екен деген. Бірақ адам ойламасын. Намаз оқып тұрған адамның алдын біреу келіп байқамай кесіп өтіп кеткен болса намаз бұзылмайды. Күнә жаңа кісіге болады. Соны өткізбесін деген әдейі. Күнә қарқылмау үшін Алла айтпесе сіздің намазыңызды бұзып кетпейді ғой. Кейбір адамдар менің алдымды кесті, намазым бұзылды деп намазын бұзып кетіп қалатындар бар. Ондай дұрыс емес ол. Намазын жалғастыра беру керек.
Одан кейін кейде мынандай жағдайларға тап боламыз. Мысалы, намаз әлі бастамаған кісілер мешітке келеді. Дәл сол уақытта намаз уақыты болып қалады. Мысалы, мешіттің әсіресе үлкен мешіттердің анау арғы басындағы қатарларда жамағат намаз оқып жатыр. Мынау кісі кейде сол жамағаттан қалмайын деп арасында бір 20-30 метр артта тұрып, өзі бөлекше ниет етіп сол жамағатқа қосылғандай болып тұрады. Осы дұрыс па? Ара қашықтық қанша болу керек?
Бұл ара қашықтық дегеніміз біздің ханафи мазхабымыз бойынша екі саптан ұзақтау сияқты жерден ұялмайды ол кісі. Соның үшін жамағатқа келу керек екендігі осыдан міндеттелген. Әйтпесе жамағаттың әр адам әр этажда тұрып та оқи берсек, мысалы, онда қалай болады? Имам дауысын естіп тұрмыз деген бұл үй емес. Жамағатқа барып қосылу керек. Алғашқы сапты толтыру керек. Одан кейінгі алдыңғы тұрған сап қайсы бос жері бар, сол жерден барып тұрып толтыру керек сапты. Осы дұрыс.
Яғни ол жерде тұрғаннан гөрі жамағатқа барып қосылып, солармен бірге сөзін білмесе де, солардың жасаған жасаса,
осының сауап болады. Өйткені еш нәрсе айтпаса да, имамға ұйған адам сол имаммен бірге жасап, намазын өтеген болып есептеледі.
Одан кейін кейде осы жамағат арасынан байқаймыз, намазға жаңа келген кісілер бірден байқалады. Намазда тұрады, жан-жағына алақтап қарап, өзгелер не істеп жатыр екен деп тұрады. Осы жан-жаққа қарау мәселесі, қимылдап тұру мәселесі қалай болады?
Бұл енді білмегендіктен солай жасап жатыр деп есептейміз ғой бұл кісілерді. Ал айтпесе, намазды білетін болса, сәл де болса бір кішігірім хабар бар болатын болса, еш жаққа алақтамай тұратын еді орында. Өйткені тыныш тұруы, тек қана алдын көзін мына сәйде жасайтын жеріне қарап тіке тұруы осы сүннеттен. Бір күні Абу Бакр радиаллаһу анху бір кісінің намазда үсті-басын тырнап, ары-бері қимылдап тұрғанын көрген кезде, егер мынаның жүрегі Аллаға беріліп тұрса, денесі де Аллаға берілетін еді деген. Соны көріп ашуланғандығы, неге бұлай қимылдап тұр деп. Соны үшін намазда тұрған адам қимылдамай, жан-жағына алақтамай, жанымда кім тұр екен деген сияқты ойында бөлместен Алла Тағаланың көріп тұрғанын сезініп, Аллаға беріліп тұру керек.
Жүрегі берілгенде деген сөз айтып қалды. Осы жүрегі берілу, мысалы кейде осы хушу деген сөз айтылып қалады. Осы мәселені қалай қалыптастыруға болады? Мысалы намазға бір кісілер шынында да сырттан қараған кезде сондай бір беріліп оқып жатады. Кейбір кісілер ондай деңгейге жете алмаймыз деп соған қызығып жатады. Соған бір жетудің жолдары қайсы?
Бұған жетудің жолы ең бірінші Алла Тағалаға деген тақуалығы, Алладан қорқуы және намазға тұрған уақытта Алла Тағаланың алдында тұрғандығын сезінуі. Оны сезіну болмаса Алла Тағаланың өзін көріп тұрғандығын сезуі. Осы шарт. Мен Алла Тағала қазір көріп тұр, бақылап тұр, жан танымды көріп тұр менің деп бүкіл жүрегін Алла Тағалаға беруге тырысу керек. Ойының баршасын бір Аллаға құлшылық жасап жатырмын деп солай қарай дұрыстайтын болса, реттейтін болса ойын бар. Алла Тағала оған сондай хушуды береді өзіне. Сондай рахаттықпен намазын оқиды сонда.
Ал енді осы намаздың қалай оқылатынын шама шарқымызша түсіндіріп өттік. Енді кімдерге парыз екенін бір қайталап шегелеп өтсеңіз.
Намаз оқу кімге парыз? Намаз бірінші парыз болу үшін ақыл есі дұрыс болу керек адамның. Мұсылман адам болу керек. Одан кейін кәмілет жасына жеткен болу керек бұл адам. Сонда адамдарға намаз оқу парыз болады осындай адам. Ақыл есі дұрыс болса, кәмілетке жеткен болса, өзі мұсылман болса,
яғни 50-ге келуі, 60-қа келуі жасының ол шарт па?
Жоқ, ондай емес. Бізде кейбір осындай бір қате түсінік орнауы мүмкін. Мен пенсияға шыққаннан кейін оқимын, я болмаса бір уақытысы келгенде Құдайдың қалаған күні оқимын деуі мүмкін адамның. Түрлі-түрлі себептер айтып. Бірақ қараңыз, шариғатымызда өзіңіз ақыл есіңіз дұрыс болса, мұсылманмын деп есептесеңіз өзіңізді, кәмілет жасына жетіп тұрған болсаңыз, сізге намаз оқу парыз, Алланың қалағаны, әмірі осы орында деп бізге беріп тұр. Ал енді біз пенсияға дейін деп жүргеніміз ол дұрыс емес. Бізде 63 жаста пенсияға шығатын болса адам, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 63 жасында дүниеден өткен, ол бәрін бекітіп беріп, қараңыз, қайтыс болған жыл, біз сол жасты сонда күтіп жүре береді ме? Ол ондай емес. Ақыл есі дұрыс адамға намаз парыз болып тұр.
Енді сұхбатымыздың соңында осы намазды үйрену мәселесі. Қазір мынау көптеген қоғамда орнап жатқан діни ахуал, жағдай көп халықты мешіттен, намаздан, иман, ислам деген ұғымнан шошындырып жатқанын байқалады. Көп адам бала-шағасын мешітке жібергісі келмейді. бармай ак койчу, мешитиңе бармай ак койчу, мешитке жоламачу деген пикирлер аз болсо да эстилип калат коомдон. Сондай кишилерге бул дурус эмес экендигин калай жеткизесиз?
Бул биздин бала чагаларыбыздын, жаштарыбыздын осындай катуу агымдардын, бир секталардын жетегинде кетүүнүн себеби мешитке келмөөлөрү негизи. Ата-анасы булай деп ойлойт: баламды мешитке жиберсем жанагындай бир агымга эрип кетүү мүмкүн деп, агымдын жетегинде кетип калуу мүмкүн деп коркады, жибермейт, бирок бала мектепке барат, университетке барат, сыртта сүйлөшүп, сырттан кайта эрип кетет. Ал эгер шынайы мына дәстүрлү динимизди, ата-бабабыздан келе жаткан динимизди үйрөнсүн деп имамга келип тапшыратын болсо, ал бала эрип кете ме бир жакка? Эрмейт неде го? Сону накты тапшыруу керек имамга барып, мына баламды окутуп бериңдер мен, дурусун үйрөнсүн деп имамга алып келип тапшырса, ал бала эч качан бир агымдын жетегинде кетпейди.
Газиз Нуртай уулу, Алла ыраазы болсун дейбиз, убактыңызды бөлүп осу халкыбызга беш парызыбыздын бирегейи намаз тууралуу көп кишилердин көкөйүндө жүргөн суроолорго жооп бергениңизге, отбасыңызга береке, деңизге саулык тилейбиз. Курметтүү тыңдарман баарлар, аз гана убакытты болсо намазды жаңадан баштаган кишилерге арнаган болдук. Арине осу газиз баарыбыз айткандай, бул мешиттер 12 ғасыр бою ата-әжелеримиз устанып келген дәстүрлі дінді жалғастыратын бірден бір орын. Баламыз осы мешиттің имамдарынан келіп намазын үйренсе, ғибадат құлшылығын үйренетін болса, еш уақытта қателеспейді. Еш уақытта мешитпен байланысы болған кісі ата-анасына қарсы сөйлемейді. Иба, иман, көркем мінездің бәрі имамдардан, дәстүрлі мешиттерден үйрөнүлөт деген сөз менен бүгүнкү хабарыбызды аяктайбыз. Ва ахиру даваана алхамдулиллахи раббил аламин.